ัฐบาลลาวรัสเซียจะยกระดับการผัวพันในหลายด้านโดยเฉพาะการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนผู้วงมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไป
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลลาวและรัฐบาลรัสเซียมีแผนจะยกระดับการร่วมมือในด้านการเงินการธนาคารการท่องเที่ยวผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมการศึกษาสุขภาพและความมั่นคงด้านข้อมูลระหว่างประเทศรวมถึงการสนับสนุนกันและกันในกองประชุมระดับภาคพื้นและระหว่างประเทศที่จัดโดยสหประชาชาติและอาเซียนอิงตามการรายงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันทามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังการพบพ่อกันครั้งล่าสุดในระหว่างวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์ในเวลาที่ท่านอังเดรียลูเดนโกห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศรัสเซียได้พบพ่อและปรึกษาหารือร่วมกับท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวในนครหลวงวิจันเพื่อเพิ่มพูนและยกระดับการร่วมมืออันดีระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืองและความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ที่ฮู้เกี่ยวกับการพัวพันทางการทูตระหว่าง2ประเทศกล่าวว่าถึงแม้นว่าลาวและรัสเซียมีการพัวพันทางการทูตร่วมกันมาหึงนานแล้วแต่การร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนยังบ่ทันเด่นพอเท่าใดย้อนแนวนั้นตกมาระยะนี้ทางการรัสเซียก็มีแผนที่จะเข้ามาลงทุนด้านพลังงานและบ่อแฮภายในประเทศลาวเป็นต้นแขวงเสกองและอัตปือถึงแม้นว่าทางการรัสเซียจะมีแผนเข้ามาดำเนินการค้าและการลงทุนภายในประเทศลาวหลายขึ้นแต่การดำเนินการดังกล่าวนี้ยังบ่ทันมีความจะแจ้งเป็นรูปธรรมเทื่อดังนักธุรกิจลาวอยู่แขวงภาคใต้ของประเทศท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อเดียวกันนั่นว่า
ตอนนี้จำนวนนึงนะบ่หลายเพราะว่าท่านนั้นบ่แฮ่กับตรงนั้นกับอันน่ะไฟฟ้าอันน่ะบ่อคำเขาก็ไปขุดอยู่ใต้พุ่นแหละตื้ออันประตูแก้วใต้จำปาสักแก้วนั่นแหละเขาสำรวจก็มี 2-3 บริษัทที่เขามาสำรวจมาขุดคำนะเขามาแต่เดิมแต่ว่าเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาแหละมาท่องเที่ยวในจำนวนน้อยสมัยนั้นบ่อยแฮ่ไฟฟ้าไฟฟ้าก็ต้องสำเคลื่อนแหละเขามา
ที่ผ่านมาชาวรัสเซียที่เดินทางมายังประเทศลาวส่วนนึงแม่นเป็นนักท่องเที่ยวแต่ก็เป็นจำนวนหน่อยหลายย้อนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนิยมขี่เฮือบินไปยังประเทศไทยโดยตรงแบบบ่แวะท่องเที่ยวในประเทศลาวขณะเดียวกันก็มีชาวรัสเซียอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเก่าๆเดินทางมาเฮ็ดธุรกิจทางภาคใต้ของประเทศลาวดังนักธุรกิจชาวลาวผู้เดียวกันนี้กล่าวตื่มว่า
แต่การบินมันบุกบินนะมันลูกค้าบ่พอมาจากรัสเซียผู้มาแต่ว่ามาทั้งน้อยนะบินยนต์เอาคันเอาบินยนต์น้อยเนาะแอร์บัสอัน320นั่นน่ะมันได้168คนมันคือ1,200ดอลลาร์บ่นี่ตอนนี้เพิ่นเลยสิบินยนต์ใหญ่บินยนต์ใหญ่330นั่นมันก็คือ800นะไปกลับเนี่ย
ขณะเดียวกันพ่อแม่ประชาชนโดยทั่วไปยังบ่ทันคุ้นเคยกับการเข้ามาลงทุนขนาดใหญ่อยู่ในประเทศลาวของนักธุรกิจชาวรัสเซียแต่พวกเขาเจ้าก็จะรับรู้ตรงกันว่ามีชาวรัสเซียจำนวนหนึ่งเข้ามาเปิดร้านอาหารและประกอบกิจการขนาดน้อยภายในประเทศลาวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วดังนักเชี่ยวชาญด้านรัสเซียศึกษาท่านหนึ่งกล่าวว่า
การลงทุนของนะคนรัสเซียนี่ยังมีน้อยอยู่เด้อก็มีแต่พวกนะธุรกิจก็ต้องมาเฮ็ดแบบหันค้าเนี่ยนี่ซื่อน่ะว่าธุรกิจนะง่ายเพิ่นบ่เห็นเพิ่นมาลงขึ้นน่ะแม่นะฮะเพิ่นขายอาหารของขึ้นเองนะเปิดเองบ่ได้เอาเมียลาว
ปัจจุบันยังมีพนักงานรัฐกรจำนวนหนึ่งยังคงเรียนภาษารัสเซียเพื่อใช้ติดต่อพัวพันทางการทหารนำรัฐบาลรัสเซียและอีกส่วนหนึ่งก็เรียนภาษารัสเซียเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศรัสเซียเพื่อกลับมาหับตำแหน่งขั้นสูงภายในประเทศลาวดังนักเชี่ยวชาญด้านรัสเซียศึกษาผู้เดียวกันนี้กล่าวตื่มว่า
คนรุ่นใหม่นี่ก็จะบ่สู้เรียนปานใดเรียนอยู่ลาวนี่ซั่นหลายมีแต่คนรุ่นน่ะนะ9คนว่ามีแต่พวกอนุปฏิวัติน่ะ9คนก็ได้จริงเรียนบ่ดนวันนี้เฮาหาก็เปิดน่ะทื่นน่ะนะเปิ้งห้อมให้พวกอะที่ว่าเป็นพนักงานเก่าน่ะเป็นก็สนใจหลายอยู่แต่ว่าอันน่ะที่แท้แล้วนักเรียนยุคใหม่นี่เขาจะบ่สนใจปานใดเพราะว่ามันซ้อเวียนยากน่ะเพิ่นเนี่ยซั่นหลายก็มีแต่พวกเฮ็ดราชการแล้วก็ที่ว่าเขาจะอยากรู้
นับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงรัสเซียก็ได้ลดการพัวพันกับประเทศลาวและบรรดาประเทศอยู่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงแต่การกลับมาฟื้นฟูการพัวพันระหว่างรัฐบาลลาวและรัสเซียที่เกิดขึ้นในระยะหลายปีมานี้แม้นรัสเซียมีท่าทีที่จะให้ความสำคัญต่อการค้าและการลงทุนด้านพลังงานและบ่อแฮอยู่ทางภาคใต้ของประเทศลาวดังอาจารย์อดิศรเสียมแย้มนักเชี่ยวชาญด้านลาวศึกษาของสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า
จริงๆรัสเซียในเราก็ไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนที่กำลังค่อยให้ความสนใจคือน่าจะเป็นพวกไฮโดรพาวเวอร
์ท่านว่าแท้ๆแล้วรัสเซียในลาวบ่ทันได้ลงทุนพอเท่าใดแต่ว่าในส่วนที่เขาเจ้าให้ความสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของไฮโดรพาวเวอร์พวกเกี่ยวกับพลังงานคือเรื่องของเขื่อนคือเหตุธุรกิจกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องที่รัสเซียเสี่ยวซานก็คือเรื่องพลังงานแต่ปรากฏว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ส่วนหลายแล้วแม้นเป็นประเทศที่ส่งออกทางด้านพลังงานเป็นต้นบรูไนอินโดนีเซียหรืออีหยังจังซี่เพราะฉะนั้นการลงทุนในเรื่องนี้บ่ทันเหมาะสมพอเท่าใดเนื่องจากข้อขัดแย้งสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนเฮ็ดให้รัสเซียมีความจำเป็นในการสร้างการพัวพันกับประเทศทางฝั่งเอเชียเพิ่มเติมและในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาทางการลาวและทางการรัสเซียก็ได้มีการยกระดับการพัวพันทางการทหารระหว่างกันโดยเฉพาะเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์และการซ่อมรบซึ่งประเทศลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่กองกำลังทหารของรัสเซียเข้ามาซอยเหลือดังอาจารย์อดิศรเสียมแย้มนักเชี่ยวชาญด้านลาวศึกษาผู้เดียวกันนี่กล่าวตื่นว่า
แต่ในส่วนของลาวเองเนี่ยก็คือความพันกับรัสเซียมันก็เริ่มหลังจากที่รัสเซียกลับเข้ามาเนี่ยก็คือมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายพวกอาวุธให้กับลาว
ท่านว่าแต่ในส่วนของลาวเองความสัมพันธ์กับรัสเซียแม้นก็เริ่มหลังจากนั้นก็คือรัสเซียกลับเข้ามานี่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการขายพวกอาวุธให้กับลาวเพราะว่าอาวุธที่ลาวใช้เดิมนี่มันก็เป็นอาวุธที่ได้มาจากสมัยที่ยังเป็นโซเวียตรัสเซียอยู่มันก็เริ่มเก่าเริ่มมีอย่างจังซี่พวกอาวุธปืนพวกอีหยังประมาณนั้นก่อนหน้านี้ในวันที่15พฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาท่านพลโทอเล็กซานเดอร์โฟมินรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศของรัสเซียได้กล่าวในกองประชุมรัฐมนตรีที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกิจการภายในระหว่างประเทศคู่เจรจาในภาคพื้นอาเซียนครั้งที่10อยู่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียว่ากระทรวงป้องกันประเทศของรัสเซียพร้อมที่จะยกระดับการร่วมมือทางการทหารและเทคนิคทางการทหารร่วมกับประเทศลาวสบายดี